Лансирано или отхвърляно, изключителното кърмене, при което новороденото се захранва само единствено с майченото мляко, се оказва твърде малко разпространено за нашите географски ширини. По данни на Здравното министерство, едва 4,6% от децата у нас се кърмят изключително в първия месец след раждането им. До петия месец този процент намалява до 1,3%. Една от основните причини не само за малките проценти, но и за големите противоречия се явява липсата на единно становище по темата, особено в България. Така професор Стефка Петрова от Националния център по обществено здраве си обяснява ситуацията у нас.
Чета се, че изключителното кърмене е най-подходящия вид кърмене за бебетата до към 4-6 месеца и че те нямат нужда от допълнително даване на вода, тъй като кърмата е не само храна, но тя съдържа много голямо количество вода, така че ако детето е здраво, ако няма висока температура, то напълно може да посрещне и потребностите си от вода, даже и при горещо време. Защо ние така се притесняваме специалистите по хранене? Когато се дава вода, детето започва да суче по-малко. Като суче по-малко, това води до намаляване стимулирането на отделянето на кърма и постепенно започва да намалява млякото, детето се храни достатъчно, майката започва да включва вече тези специални млека за кърмачета и постепенно след няколко месеца детето преминава и на изкуствено хранене. В България по отношение на изключителното кърмене много педиатри, Министерството на здравеопазването, специалистите по хранене подкрепят изключителното кърмене, което е основно послание на Световната здравна организация, на УНИЦЕФ, на Европейската педиатрична асоциация, на всички международни педиатрични асоциации. За съжаление в България даже официалното становище на нашата Национална педиатрична асоциация против изключителното кърмене.
От Българската педиатрична асоциация си имат своите мотиви. Според председателя й Евгений Генов, кърмата сама по себе си е бедна на някои вещества, които в определени случаи са крайно необходими за новороденото.
Това първо е възможно, ако майката има достатъчно кърма, ако детето няма някакви други проблеми и проследяването показва, че то се развива нормално, наддава на тегло, няма анемия и така нататък. Обаче кърмата не задоволява всички нужди на бързо растящото кърмаче, което за една година трябва да утрои собственото си тегло от раждането. Накрая на първата година то трябва да тежи около 10 кг. Няма друг период от живота на човека, в който за една година теглото да се утрои. Това не става с въздух, това става с храна. Основната храна, разбира се, е кърмата. Но практиката на детското хранене и нашето, и не само нашето, но в повечето европейски страни показва, че има моменти, в които към кърмата трябва да се добави друга храна, която да подсигури необходимите хранителни вещества на детето за неговото правилно развитие. Например, кърмата е бедна на желязо. Затова дете, което е само на кърмене, развива или има възможност да развие много по-често и много по-рано една желязодефицитна анемия, което е едно неблагоприятно заболяване за тази възраст. Ние имаме тъй наречената физиологична анемия на кърмачето, която е именно за това, че към третия месец детето, което не получава добавка от някакъв железен препарат под формата на плодов сок или нещо друго, което е богато на желязо, развива тази анемия.
Подобна теория е и че детето има нужда от допълнително количество белтък, което не може да набави само от кърма. Тези разбирания обаче изглеждат много устарели в очите на Мирияна Машева, консултант по кърмени и представител на световна организация, създадена в помощ на кърмещите майки.
От педиатричната асоциация изразиха опасенията, че едно изключително кърмене би могло да усложни това отрояване на теглото.
С риск да прозвучи като противоречие на това, което се казва в Българската педиатрична асоциация. За огромно съжаление, през последните поне 30-40 години в България почти не са се срещали изключително кърмени бебета, защото на децата в България се е предлагала и вода. А когато, освен кърма, детето приема и вода, да, няма как да се случи подобно надаване в рамките на периода, който те цитират. Майчната кърма си е биоспецифична. Това е човешко мляко, което, образно казано, природата е разработила да отговаря конкретно на нуждите на човешките бебета. Съставът му е съобразен с това, че бебетата се раждат с незряла имунна система. Пример за това е, че при новородените стомашно-чревния тракт е все още не е образуван. С времето, съответно, той съзрява, но пък докато това се случи, различни патогени преминават свободно в стомашния чревния тракт на бебето. И когато то приема нещо различно от майчиното мляко, се излага на различни рискове от инфекции, заболявания, алергии и така нататък.
Никой няма да каже не, това е противопоказано и опасно за живота на детето. Няма такова нещо, но това е другата крайност. И казваме, добре, ами съвременните майки, които имат все по-често липса на кърма. И на втория месец, спря кърмата ми, спря. А какво да правим сега? Едно време имаше банки за кърма, сега няма и такова. Еми, единственият изход е това дете да почне да се храни с адаптирано млеко. А адаптираните млека са вече наистина толкова адаптирани и обогатени с витамини, с минерали, микроелементи и така нататък, че подсигуряват един много добър растеж на детето и правилно развитие. И нищо лошо няма в това.
Именно благодарение, казвам в кавички, на фирмите, които произвеждат изкуствени млека, са се наложили едни много неадекватни стандарти по отношение на растежа на бебетата. И лекарите от години не са виждали изключително кърмени деца в България. При тях нещата са много трудно обратими, защото те си живеят в тяхната плоскост. За тях всичко, което идва от Запада, е странно. Благодарение на това, което те са правили толкова години, ние в момента доброволците, при това доброволците, наблягам хора, на които никой за нищо не плаща, нали, правим така, че да обръщаме нещата в полза на майките и на бебетите.
Европа се замисля за изключителното кърмене след един мащабен скандал с голям шоколадов производител в края на 70-те години, разказва още Машева. Тогава за първи път излиза наяве рискът да се предлага на децата нещо различно от кърмата. Така през 1979 УНИЦЕФ и Световната здравна организация правят първата официална среща, посветена на бебешкото хранене. От тогава са минали 3 десетилетия. Едно обаче е сигурно. Вредата от липсата на достатъчно информация за изключителното кърмене неколкократно надвишава ползата от него, пък била и тя според педиатрите доста спорна.